Dobrý večer, já bych vás rád uvítal na přednášce ISS Akademia o klimatologii, o předpovídání počasí, o tom, jak funguje Český hydrometeorologický ústav. Přednášet nám dnes bude pan doktor Radim Tolaš, což je náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu. A vlastně přednášku, jak už jsem řekl, připravila ISS Akademia, což je součást International Students Clubu, který se stará o zahraniční studenty. Kdybyste měli nějaké další dotazy, tak se stavte u mě po přednášce. Ještě poslední věc, co bych rád připomenul, je, že příští přednáška je v úterý, zase za týden. Je to přednáška o fashion, o módě. A máme zde limitovaný počet míst, takže bych vás poprosil, abyste se potom, pokud chcete na tuto přednášku jít, přihlásili na e-mail, který je zde uvedený s.rosmanová@isc.cz. A pak bych ještě zmínil, že ve čtvrtek, ten příští, je přednáška, kterou vede Karel Gon. Bude to přednáška v angličtině a bude to o tom, jak napsat esej, pokud byste chtěli do zahraničí, jak napsat životopis a esej. Tak to je asi všechno, já předám slovo panu doktorovi.
Ještě jednou vám přeju příjemný dobrý večer. Představen jsem byl, takže to opakovat nebudu. Já jsem si pro vás připravil takový stručný přehled o tom, čím se Český hydrometeorologický ústav zabývá a případně mám připravené některé příklady z této činnosti. Kdybych se příliš zabředával do nějakých podrobností, tak mě včas zastavte a tady zbytečně netrávíme čas navíc, aby nám zbylo taky trochu času na nějakou diskuzi, protože předpokládám, že se potom do mě pustíte a rozeberete mě na šroubky, jak se říká. Tady ty první obrázky by měly trošku signalizovat to, že ČHM jako jedna z mála rozvinutých služeb v Evropě má pod jednou střechou tři obory, to znamená meteorologii a klimatologii na jedné straně, ale zároveň hydrologii a čistotu ovzduší, což je v podstatě světový unikát. Najdeme po Evropě služby, které mají hydrologii a meteorologii pohromadě, ale čistota už je většinou vždycky jinde a většina služeb v Evropě i ve světě je pouze meteorologický a hydrologie je úplně zvlášť. Je to, jak říkám, celkem unikát. Na druhou stranu je pravda, že tohle spojení nám přináší jenom výhody, když se odmyslíme od toho, že si můžeme více nadávat mezi hydrologií a klimatologií, tak při krizových situacích to je výhoda, že ti lidi sedí v jednom baráku, případně dokonce v jedné kanceláři, já vám to potom tady dál ukážu, a můžou spolu komunikovat, řekl bych, face to face, jak se říká. Ty dvě budovy, které tam jsou, to jsou budovy tady Pražského ústředí v Komořanech. Hydrák má budov mraky, protože my máme spoustu profesionálních stanic, celkem 35, to bude na dalším slajdu, máme 6 poboček, všecko to jsou nějaké baráky, kde musí sedět nějací lidi. A tady ty dva domy, které jsou v Praze v Komořanech, tak tady jsou jenom tak pro zajímavost, jak se měnila architektura v průběhu let. Ten zámeček nahoře, to je bývalý, nevím čí zámeček, který v restitucích nikdo nechtěl naštěstí, takže ústavu zůstal, protože ústav tam dlouhé roky měl výpočetní středisko, takže v 90. letech se to zrekonstruovalo, ale tam výpočetní středisko pořád. A ta spodní budova, to je nová vývozovka, která byla postavena na konci 80. let. Dneska má jinou fasádu, ta fotka je pár let stará, odlínská lámenovou fasádu. Tak, pojďme na to. Funguje klávesnice. Tak. Tady je mapa České republiky, to jste všichni určitě poznali, a na té mapě jsou, to tady dole napsané, synoptické a klimatologické stanice. Ten rozdíl mezi těma stanicema je hlavně v tom, že ty modré synoptické stanice, to jsou ty, které mají profesionální obsluhu, to znamená, že jsou tam buď přímo naši zaměstnanci nebo zaměstnanci armády a pozorování se dělá jednou za hodinu, předávání zpravodajství se taky dělá jednou za hodinu, pouze v případě, že je nějaká krizovka, tak se to pozorování může, to předávání zpráv může zahustit nebo se zahušťuje automaticky. Ta klimatologická síť, to je taková kombinace, že jsou to buď automatické klimatické stanice nebo manuální. Pokud jsou manuální, tak se pozoruje jenom třikrát za den, pokud jsou automatické, tak se ten automat předává ty zpravodajství každé 3 hodiny. Když to zhrnu dohromady, tak v centru tady v Praze máme nejpozději každé 3 hodiny informace zhruba ze 100 míst v České republice z přízemního měření. To znamená, víme, kde je jaká teplota, jestli tam prší, jestli svítí sluníčko, jaký je tlak, jaká je tam vlhkost. Z části sítě každou hodinu a z celé té sítě jednou za 3 hodiny. A pak jsou ještě jako doplňkové stanice, které třeba jenom jednou za měsíc vypíšou papírový výkaz, hodí to na poštu do obálky a pošlou na naši pobočku. Říkal jsem, že máme 6 poboček, ty pobočky jsou v bývalých krajských městech, ty hranice, které tady jsou, tak jsou hranice těch poboček, že je to Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, to je taková zvláštní pobočka, 7, která není jako pobočka, ale má nějaké území, České Budějovice, Plzeň a Ústí nad Labem, tam máme pobočky. 24-hodinový provoz je v Praze tady v centru, v Ostravě a v Ústí nad Labem a přes zimu ještě v Plzni, tam je speciální část pro silniční meteorologii, taky se o tom zmíním později. Ty fotky, které tady vidíte, tak to vypadá dneska automatická meteorologická stanice a tak to vypadá ta manuální, tady je kombinace v Kocelovicích, kde máme jak automat, tak ten manuální, řekněme, historický relikt, a je to pro nás důležité, abychom měli nějaké srovnání, takže na pár stanicích máme dneska souběžné to historické i to aktuální pozorování. Tady taková zajímavost, velký srážkoměr, kterému se říká totalizátor, to je srážkoměr, který umístujeme tam, kde nejsme schopni zajistit žádnou obsluhu a měření se provádí jenom jednou za půl roku, kdy tam přijde takový pracovník, vyleze nahoru a podívá se, nebo přesně řečeno změří, kolik za toho půl roku napršelo nebo nasněžilo. Takže to je, já nevím, na Králickém Sněžníku, třeba tady v Jeseníkách, kde široko daleko není žádný barák, takže to řešíme tímto způsobem, abychom si vykryli v podstatě hydrologické potřeby. Kromě těch přízemních měření máme ještě takzvaná distanční měření. První z nich, nejstarší v uvozovkách, to je aerologické měření, neboli sondážní. V České republice jsou 2 stanice sondážní, které dělají pravidelná měření. Jedno je tady v Praze na Rybuši a druhé je v Brně. Teda bylo v Brně v Sokolnicích, ale přestěhovala se zhruba před rokem do Prostějova. To ovšem není naše stanice, to je stanice České armády. Ovšem spolupráce má takové úrovni, že to považujeme za svou stanici a údaje si navzájem vyměňujeme. Princip toho sondážního měření je v tom, že 4x za den se na balón nafouknutý vodíkem nebo heliem, podle toho, co která služba používá, připevní takováto sonda, která měří tlak, teplotu, z její pozice a vlhkost, z její pozice se dá vypočítat směr a rychlost větru a na tom balónu se to vypustí do atmosféry. Dneska ty balóny jsou tak kvalitní, že ta dostupnost je zhruba do 35 km. A jak asi víte, tak čím jsme v atmosféře výš, tak tím je nižší tlak, a když je nižší tlak, tak ten balón se rozpíná a rozpíná se tak dlouho, až praskne. Praská v těch 35 km a pak ta sonda spadne někde na zem. Takže to je to sondážní měření. Pak jsou distanční měření radarová a družicová. V České republice máme 2 srážkoměrné radary. Jeden je na Skalkách, což je takový vrch mezi Prostějovem a Boskovicema u Protivanova. A druhý je v Brdech na vrcholu, který se jmenuje Praha. Princip měření těch radarů je takový, že ten radar vysílá paprsek do atmosféry a z jeho odrazu zpětného dokáže zjistit, jaká je, řekněme, hustota oblačných kapek nebo hustota vodních kapek. Takže výsledkem, který uvidíte na dalším slajdu, je rozmístění oblačnosti nad územím České republiky. Ty radary mají dosah, řekněme, rozumný dosah 256 km v poloměru, takže ty 2 radary, které jsou v České republice takhle umístěny, pokrývají prakticky celou území České republiky, s výjimkou zastíněných částí za pohraničníma hrama. To znamená, třeba nevidíme Bruntálsko, nevidíme Jablunkov, není vidět oblast za pohraničníma hrama, to znamená za Šumavou, za Krušníma horama a tak dále. Pro tyto lokality s výjimkou těch polských jsme vždycky měli dobrou spolupráci s okolníma zeměma, takže my máme takzvanou združenou radarovou informaci, potom i s těmi odrazy, které nám chybí z našich radarů. S Polákama byl vždycky problém ve spolupráci, ale v poslední době musím zaklepat, i ty polské radary fungují, takže my už dneska vidíme i to Opavsko, Rychnovsko a podobně. Co se týká meteorologické družice, tak Česká republika nemá svou vlastní meteorologickou družici a pokud se mohu dopustit předpovědí, tak asi ji nikdy mít nebudeme. A není nutné, abychom ji měli, protože v Evropě existuje organizace, která se jmenuje EUMETSAT. Tato organizace provozuje meteorologické družice a Česká republika je členem této organizace, takzvaným přidruženým nebo spolupracujícím členem, a to od 1. ledna letošního roku. Předtím jsme měli s EUMETSATem jenom nějakou dohodu na využívání dat. A jsem přesvědčen, že tenhle princip bohatě dostačuje a že není důvod na něm cokoliv měnit. Takže si nemyslím, že bychom měli pouštět vlastní družici, bylo by to pravděpodobně vyhazování peněz. No a třetí distanční měření, dálkové, je měření, a tady mi chybí obrázek, takže já se u toho zdržím tady. Je to měření takzvanými bleskovými čidly, to je, řekl bych, nejnovější měření, nejenom v České republice, ale vůbec v meteorologickém světě. V České republice jsou dvě blesková čidla, jedno je někde u Moravské Třebové, úplně mimo jakýkoliv pozemek HMU, druhé je tady v Praze na Libuši. A výsledkem toho měření je, že my víme s velmi vysokou přesností, nebo známe s velmi vysokou přesností čas a místo bleskového výboje, buď z mraku do mraku, nebo z mraku do země. S tím, že jsme schopni to odlišit. Jak říkám, je to relativně nové měření, vypadlo mi tady stále, nebo je možná zařazen dál, tak to uvidíte, ale je to dostupné i na internetu, kde je z toho v podstatě vidět, jakým způsobem se pohybují bloušky v České republice, takže je to celkem důležité. Tady je to měření radarové, takový příklad z července roku 2002. Je tady vidět takové dvě jakoby kružnice, tak to jsou ty dosahy těch radarů, těch 256 km v průměru, ale s tím, že jsem říkal, že tady za těma horama, vlastně pokud je tam nějaká nižší oblačnost, tak to nejsme schopni těmi radary vidět. Podobné obrázky můžete vidět v podstatě každý den večer v televizi, pokud se teda díváte na ten správný program. Tady je taková, řekl bych, ukázka, že tyhle radarové snímky a v podstatě jakékoliv naše informace, byly by zájem, jsme schopni produkovat ve formě MMSek. Zatím jsme se byli schopni dohodnout pouze s Oskarem, takže toto je dostupné u Oskara ve formě MMSky. Cenu neznám aktuální, takže vám nemohu posloužit. Je to celkem, řekl bych, zajímavý produkt, protože si můžete na kterémkoliv místě v České republice vytáhnout za poslední půl hodinu, jak se pohybovala srážková oblačnost. Je třeba ovšem na ty informace být trošku opatrný. Toto neznamená, že na tom místě, kde je nějaká oblačnost, takže tam prší. To zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že to je informace o tom, že pokud na tom místě začne pršet, tak kolik by napršelo. To je intenzita pravděpodobného deště, dalo by se to tak říct. Tak. Tady je to bleskové čidlo, omlouvám se, že jsem to špatně, mám to špatně zařazené. Takhle vypadá to bleskové čidlo a tak to vypadají výsledky. Čím světlejší barva, tím čerstvější blesk. A je to tady zhruba hodinu a půl zpátky, takže tady vlastně vidíte, jak ta bouřka postupně postupovala přes Českou republiku v tom červenci 2002. Je to stejné, jako byly ty radarové obrázky před chvíli. Tak, tady je počítač, který se jmenuje Mac SX6. Je to počítač, kterému se říká jen pro super počítač, asi protože má super cenu. Je to už druhý, který v České republice v meteorologické službě používáme. První byla SX4, kterou ústav zakoupil v roce 97, přesně řečeno na konci 97 a v roce 98 ho zprovoznil. Bylo to po moravských povodních, kdy střední Evropa zjistila, že potřebuje mít počítač na to, aby si počítala svůj vlastní model. Do té doby jsme využívali pouze model, který se počítal v Meteo France, takzvaný model Aladdin, ale v průběhu 90. let naši pracovníci a pracovníci okolních zemí tenhle model v Meteo France přímo přeprogramovávali pro podmínky střední Evropy. Byla dohoda, že v roce 97 tenhle počítač zakoupí rakouská služba, ovšem potom došlo k tomu, že Rakušané řekli, že na to nemají peníze, takže my jsme využili nebo zneužili, dalo by se to tak říct, konjunktury po povodních a dostali jsme na to speciální dotaci, jako koupil se ten počítač v České republice, s tím, že ty výpočty se dělaly pro oblast celé Evropy, ale byly předávány Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku a tyto země nebo tyto služby se podílely na provozu, že ten počítač se nám zaplatil za zhruba 4 roky a něco. V loňském roce jsme ho upgradeovali, ten počítač koupili jsme v podstatě za stejnou cenu jako v tom roce 98, nový a výkonnější. Tady vidíte příklady těch produktů, které z toho počítače je možné dostat. S tím, že ty produkty jsou, nebo výhodou toho, že to počítáme u nás doma, je to, že pracovníci, kteří ty produkty potřebují, tak si řeknou, jak ty produkty mají vypadat a jsou přímo v kontaktu s těma lidma, kteří jsou schopni upravit ten model tak, aby výsledky vyhovovaly. Jenom pro zajímavost, ten model se počítá dvakrát denně u nás, jednou z půlnočních dat a jednou z poledních dat a předpověď, kterou ten model dělá, tak je na 96 hodin dopředu v 6-hodinových intervalech. To znamená, o půlnoci máme předpověď na 6 ráno, na 12, na 18 a tak dále až na 96 hodin dopředu. Pro základní prvky, to znamená pro tlak vzduchu, pro teplotu, pro vítr, pro srážky, pro vlhkost, případně z toho jsme schopni získat nějaké vertikální profily. Rozlišovací schopnost toho modelu dneska je 9 km, to znamená, počítáme to v gridu 9x9 km pro celou Evropu. Máme rozjednaný projekt nebo rozjetý projekt na úpravu tohoto modelu na rozlišovací schopnost 3,5 km. Tam je dost velký skok a těžko se to vysvětluje, tak, aby to bylo, řekněme, pochopitelné i lajkům. Představte si velký bouškový mrak, kterému se říká cumulonimbus, ten má nějaký rozměr. V okamžiku, kdy počítáme v gridu 9x9 km, tak ten mrak se tam ztratí. Ten model je samozřejmě nepřesný z hlediska této takzvané konvekce, protože ji nezachytí. Když chceme jít do menší rozlišení jak 9 km, tak se musí začít počítat i s tou konvekcí. Proto nemá cenu počítat pro 6 km nebo pro 5, ale trend ve světě je takový, že se počítá pro 3 nebo pro 4 km, tak, aby ten mrak se v tom gridu neschoval, aby zkrátka byl ten mrak zachycen tím modelem, takže z tohoto důvodu. Ten projekt se samozřejmě neděláme sami, děláme ho ve spolupráci s ostatními zeměmi, které jsem jmenoval, plus ta Francie. A na rozdíl od 90. let to funguje trošku jinak. V 90. letech jezdívali naši pracovníci do Toulouse, do Meteo France a tam pod dohledem kolegu z Meteo France přeprogramovávali ten model. Dneska je to tak, že v Praze sedí inženýr z Meteo France Toulouse, má 3 roky tady na kontrakt a ti pracovníci z těch okolních zemí a z Francie jezdí tady a přeprogramovávání a ten vývoj se dělá tady. Takže zdá se, že jsme udělali velký pokrok. Tak to vypadá počítačová síť v ČHMU velice stručně. Jsou tu zobrazené ty hlavní komponenty s tím, že to, co vidíte, tak je jedna naše pobočka. Toto je, tady je centrální databázový server pro ostravskou pobočku, který se jmenuje Oracle OS. Takže toto je jedna naše pobočka, tak to máme databázovou a telekomunikační síť na všech dalších 6 pobočkách. Vidíte tady, že tady jsou nějaké vstupní informace z automatických stanic, případně z manuálních stanic, disketou nebo přes klávesnici, dokonce z těch papírových záznamů, které se posílají, ať už přes modem, anebo FTPčkem se do toho dá samozřejmě vstoupit. Je tady celá řada různých klientů, kteří potom využívají ta data, která jsou v té databázi využita a je tady speciální pronajatá linka tady do Prahy na centrální databázový server. A tady vidíte, že jsou takhle hvězdicovitě vlastně uspořádána ta telekomunikační síť po celé České republice. Pro nás je to, řekněme, důležité, jsme si vědomi toho, že když se to navrhovalo a začalo vyvíjet někdy v roce 98, že to takhle bude fungovat, tak v té době v podstatě jiná možnost nebyla. Dneska už jsou ty linky mezi těma pobočkama a ty sítě na těch pobočkách tak rychle, že dneska už z počítačového hlediska, vy tomu asi rozumíte víc než já, není důvod mít na krajských městech na pobočkách zvláštní server. Dneska už by nebyl problém, abychom měli v Praze jenom jeden server, který by byl dokonce mohl být 6x výkonnější za stejné peníze, jako máme 7 serverů po republice. Má to ovšem jeden jediný háček. Ti pracovníci v okamžiku, kdyby takhle pracovali, tak by to nepoznali, že nemají server v Opatroví, ale že nemají v Praze. To ty linky dneska už umožní a nebyl by s tím problém. Má to jeden háček. V okamžiku, kdyby se něco stalo na trase, tak ta pobočka by byla okamžitě bez jakýchkoliv informací a my jsme součástí krizového řízení státu, my si to dovolit nemůžeme. Já vám to dále potom ještě vysvětlím. Takže například v povodním roce 2002 se nám stalo, že pobočka Budějovice a Plzeň byla odříznutá od pražského spojení a v tom okamžiku, pokud by neměli tuhle vlastní síť, tak by nefungovaly vůbec. Že to je důvod, proč to ještě pořád držíme. A dokud nebudeme mít dostatečně výkonné zálohované linky po České republice, a ty zatím nemáme, tak a myslím zálohované jiným způsobem než jedním, tak nepůjdeme do toho, že bychom měli jenom jeden databázový server. Tak, takhle vypadá pohled do databáze, já jsem to tady nazval pohled do elektronického archivu ČHMU, protože my máme i papírový archiv, což je velká budova v Brzanech, několika patrová plná papíru. Budete se mnou souhlasit, že takový pohled do archivu nikomu nic neřekne. To jako jenom vidíte, že je spousta čísel, já si nepamatuju, co jsou to za čísla, ale tady jsou stanice, takže každý řádek je jedna stanice, jsou to úhrny srážek denní z října roku 2003, takže tady je 4. října 2003, 5. a tak dále. Pokud by se někdo chtěl našima datama prohrabávat tímto stylem, tak na tom strávíme rádi. Ta databáze samozřejmě umožňuje podstatně lepší pohledy a řekněme, s větší vypovídací schopností. Ovšem, co je v poslední době asi nejrozumější, tak pro běžné použití je nejlepší vyprodukovat grafiku z databáze. Toto je příklad GISovského výstupu z té databáze s tím, že v té databázi je to naprogramováno tak, že i člověk, který neví vůbec nic o databázích, neví vůbec nic o GISech, jenom ví, že potřebuje mapu srážek za nějaké období, tak si sedne k té aplikaci a za půl hodiny má takhle vyprodukovaný obrázek, který může někomu poslat mailem nebo si nad ním dále bádat. Toto je příklad z roku 2003, kdy bylo v České republice extrémní sucho. Toto jsou úhrny srážek za 9 měsíců roku 2003 s tím, že velké oblasti, to jsou ty žluté a hnědé, pokud je to teda hnědá barva tady na tomhle, tak jsou to oblasti, které za toto období měly ve srovnání s normálem méně než 40% srážek, které měly napršet. Určitě si to pamatujete, byly problémy v zemědělství a v některých dalších oborech. Ale konec konců zemědělci mají problémy vždycky, takže. Tak, teď se dostaneme trošku k jiným věcem. My jsme příspěvkovou organizací, která patří pod Ministerstvo životního prostředí. To znamená, že my máme částečně hrazen náš provoz ze státního rozpočtu. Ta částečnost spočívá dneska, nebo za loňský rok to bylo 70%, které jsme dostali z příspěvku. 20% nebo 30% zbývajících si musíme nějak vydělat. To znamená prodejem svých informací. Tomu se říká komerce. Je to nepříjemné, ale je to evropský trend. Z toho získáme zhruba 20% financí na provoz a těch zbývajících 10% máme z různých grantů a projektů, ať už teda českých nebo evropských, to už je jedno. Naznačil jsem, že to není příjemné mít tu komerci, nám to vůbec nevyhovuje, my bychom nejradši přešli na ten americký systém, ovšem ekonomika tohoto státu a vůbec okolí Evropy je takové, že se to v dohledné době asi nezmění a v České republice pořád bude meteorologie dotována jenom částečně a bude si muset vydělat. Nese to sebou hodně nepříjemností. Když se podíváte na náš web, tak tam je spousta informací. Dokonce bych řekl, že ve srovnání s okolními státy je tam těch informací podstatně víc, než je běžné, ale na druhou stranu je to zlomek toho, co my máme k dispozici a my to na ten web nemůžeme dát, protože bychom přišli o naše zákazníky. Nás to nejsem schopen najít slušné slovo, řekněme, hrozně mrzí, ale nedá se s tím za současnou stavu nic dělat. Takže například ty radary, ty my máme k dispozici každých 10 minut, a na internetu je máme jenom každou hodinu. Pouze v případě, že je nějaká krize, tak se to otevře na 2-3 dny a pak se to zase zavře. No, podrobněji tady k tomu, kdo jsou naši odběratelé, jak nejdůležitější, a za to nám vlastně ten stát platí těch 70% do takzvané krizové řízení státu. Ono se to moc neví, ale po povodních v roce 1997 a následně po povodních v roce 2002, tehdy ještě s větší intenzitou, protože i Pražáci zjistili, co je to povodeň, tak se v České republice docela dobře rozhoupalo politické vedení a odborné vedení a různé složky. Vytvořily se některé speciální krizové zákony v České republice a Český hydrometeorologický ústav se stal součástí krizového řízení státu. Ono někdy se v letech předtím, nevím, kdy to přesně bylo, zrušila civilní obrana, což podle mě byla dost velká chyba. Dneska to převzali hasiči, což zase bylo celkem dobré rozhodnutí. Takže dneska za krizové řízení státu nejvíc odpovídá hasičský záchranný sbor. Ti tady v Praze mají generální ředitelství, které je naším partnerem v tom krizovém řízení. To znamená, v okamžiku, kdy my předpovídáme nějakou krizovou situaci, ať už teda je to krizová situace toho typu, že bude zítra hodně pršet, budou bouřky, nebo je to krizová situace toho typu, že půjde studená fronta velice rychle a bude to spojené s nárazí větru nad nějaký limit a dají se očekávat někde polemy, tak pro nás hlavním odběratelem je generální ředitelství hasičského záchranného sboru. My tady tyhle informace musíme být schopni vyprodukovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Máme na to speciální odbor, kterému se říká centrální prognózní pracoviště. Na každé pobočce regionální prognózní pracoviště, ty pracoviště spolu komunikují, minimálně dvakrát za den mají společnou konzultaci telefonickou, a když se něco děje, tak samozřejmě může kterákoliv pobočka nebo to centrum zvednout v uvozovkách ten region příslušný na tu konzultaci udělat mimo standardní termín. V okamžiku, kdy my tuto informaci vyprodukujeme, tak my ji pošlem na hasičský záchranný sbor. A hasičský záchranný sbor v České republice je zodpovědný ze zákona, že tuto informaci dostane každý starosta, každý do každé obce, že se dostane. To není už dneska naše zodpovědnost. Nebylo by to ani dobře, kdyby ta zodpovědnost se takhle tříštila. Takže my to dáme hasičům a tím nás to jakoby přestane zajímat. Není to pravda. My kromě toho ještě tyhle informace všechny dáváme médiím. To znamená, kde které rádio a kde která televize tyto informace má, jsou na internetu. A já si troufnu tvrdit, že v posledních 5 letech, kdy tady toto začalo fungovat, nejdříve po těch povodních roce 1997, se nemůže stát, že pokud my správně vyhodnotíme situaci a víme, že druhý den se něco bude dít, že by se to někdo nedozvěděl. To už musí být úplný ignorant, který je někde zavřený a nemá přístup prakticky k žádným informacím. V okamžiku, kdy ta naše informace, které vyprodukujeme, jsme schopni některé informace produkovat více než 24 hodin dopředu, a těch 24 hodin je taková rozumná míra, tak my ještě časově potom upřesňujeme. Jsme schopni komunikovat s dotčenými obcemi v tomhle okamžiku, že když my řekneme, že ta situace bude krizová v Plzeňském kraji, tak kdokoliv z Plzeňského kraje, z té samosprávy nebo státní správy, si může k nám zatelefonovat, ví kde, a zkonzultovat tu situaci. Kdekoliv od hasičů jsou taky schopni k nám zatelefonovat a zkonzultovat tu situaci. Máme na to speciální telefony, není s tím vůbec žádný problém. Jediné, co bychom nezvládli, kdybychom toto umožnili každému občanovi. To se na nás občana nesmí zlobit, ale to bychom nebyli schopni, protože tam v té službě v noci tady v Praze jsou 3 lidi, přes den je jich tam 5 a mají co dělat, aby teda všechny tyhle situace byly schopni odhalit. Takže to je vlastně hlavní naše úloha za posledních 5 let, kdy teda se o tom začalo více v České republice mluvit. A naší výhodou je to spojení s tou hydrologií. To znamená, my když řekneme, že bude pršet, tak hned vedle na židli hydrolog to ví a je schopen nějakým způsobem si spustit svůj vlastní hydrologický model, jako vstup tam dá předpověď srážek od meteorologů a je schopen na těch 24 hodin dopředu říct, jak se bude pohybovat hladina Vltavy v Praze nebo hladina Labe v Děčíně. Horší to je na těch malých povodích, protože když si uvědomíte, jak vypadá relief v České republice, tak většina povodní je u nás takzvaných deskových povodní, to znamená, my sice řekneme, že druhý den bude v Plzeňském kraji někde je možnost intenzivních srážek a bouřek, ale my nejsme schopni říct, že to bude v horní dolní anebo vedle v dolní horní. To jako my schopni nejsme. A v okamžiku, kdy tam ta situace přijde a začne pršet, tak v tomto okamžiku už je pozdě na cokoliv. Ta povodeň okamžitě odezní, za půl hodiny, za hodinu je popovodní, dřív než ten starosta, který tu informaci obdrží, se oblíkne a někam jde, tak už je popovodní. Takže to je problém u nás, hlavně v těch horních částech povodí, na horách a v horských oblastech. Druhým velkým odběratelem u nás je zabezpečení civilního letectví. Letectvo je svázáno docela přísnými předpisy. Existuje Mezinárodní organizace civilního letectví, ICAO, která přesně stanovuje, kdo jakou informaci kam může předávat. A v tomto okamžiku je Ministerstvo dopravy u nás v České republice zodpovědné za to, aby určilo organizaci, která po meteorologické stránce zabezpečuje letectví. V současné době touto organizací u nás v České republice jsme my jako Hydrák, ale nemusí to tak být třeba v Austrálii. V Rakousku je touto organizací soukromá firma Austrocontrol, která spolupracuje s ústavem, ale zodpovědnost má soukromá firma. U nás je to ČHMÚ. My na tuto speciální činnost dostáváme z ministerstva dopravy v rámci té komerce dotací, to znamená, oni nám to platí. Je pravda, že to je docela zodpovědná práce. Ti lidi, kteří tam v těch službách jsou, tak si prakticky nevydechnou při současném leteckém provozu, protože každé letadlo, které přistává, startuje anebo přelítává přes Českou republiku, musí dostat meteorologické informace. A není možné podle těch předpisů ICAO, aby ty informace dostali od někoho jiného, než od toho, kdo na tom území je za to zodpovědný. Takže v okamžiku, kdy kolegové synoptici z civilního z leteckého odboru u nás řeknou, že stávkují, tak v České republice nevzlítne nebo nepřistane žádné větší letadlo. Nehovoříme o malých sportovních letištích, ti na nás závislí nejsou. Ale v okamžiku, kdy u nás se začne stávkovat, tak není možné, aby dispečer na ruzení zvedl telefon, zavolal do Rakouska a vyžádal si předpověď pro Prahu. Ti kolegové z Austrokontrolu by to byli schopni udělat, to není problém dneska, ale nesmí. Takže je to docela zodpovědná část naší práce, ale na druhou stranu je nám dobře zaplacena. Takže my jsme schopni tady z té částky, kterou dostáváme na to zabezpečení civilního letectva, tak jsme schopni si zabezpečit některé další věci, které s tím souvisí, alespoň částečně. Silniční doprava, to je v poslední době hodně se rozvíjející obor v České republice. Má to sice daleko k zabezpečení letectví, ale my máme speciální dohodu s ředitelstvím silnic a dálnic tady v České republice a ta dohoda spočívá v tom, že každých 6 hodin v průběhu zimní sezóny od nás dostávají regionálně podrobnou informaci o následujícím vývoji počasí a ta informace vypadá i tak, že na území okresu, pro tohle pořád používáme okresy, takže na území okresu Nový Jičín bude v následujících 3 hodinách sněžit a nasněží 7 až 20 cm sněhu, případně v severní části tohoto okresu. Takže takhle podrobně my jim jsme schopni každých 6 hodin tu informaci upřesnit, s tím, že dostávají výhled samozřejmě na celý den, ale důležitý je ten výhled na těch následujících 6 hodin. Má to pro nás jeden pozitivní dopad, že v posledních letech se už neobjevují v televizním zpravodajství informace, že meteorologové zaspali. Oni už si to nedovolí, že oni od nás tu informaci mají. Druhá věc je, jestli oni jsou vůbec schopni na tu informaci zavčas zareagovat. Oni jsou schopni se nachystat, jsou schopni se někde sdružit, ale než začne sněžit, tak oni stejně nejsou schopni vyjet a plužit. Oni musí počkat, až nasněží a potom jsou schopni něco dělat. Takže nespoléhejme na to jako řidiči, že ti silničáři jsou schopni tu silnici mít pořád suchou a čistou. To z logiky věci vůbec nejde a jsou situace, kdy to nejde vůbec, protože mám to tady jako příklad, může nasněžit za noc do 40-50 cm sněhu na dálnici a i kdyby tam jezdili se vším, co mají, tak to neuklidí zavčas. Zvláště při současném provozu, který mezi těma pluhama ještě je. Zemědělství, to je Podle mého názoru pole neorané, zemědělci kdysi od nás brali spoustu informací, potom po roce 90 to značně ochladlo, ta restrukturalizace, která se v zemědělství probíhala a probíhá, tak je ekonomicky nutí k tomu, že informace neberou, a když je berou, protože některé mají zadarmo, tak je neumí využít, protože neví, co s nima. Já si myslím, že je to velká škoda, rozvinuté země se zemědělstvím spolupracují hodně. My se to snažíme našim zemědělcům říkat, kudy chodíme, ale zatím na to neslyší. Celkem mě potěšilo, když jsem slyšel, že v loňském roce naše zemědělství skončilo se ziskem 7 miliard korun, což je v podstatě následek toho, že dostali spoustu dotací, které nebyli schopni utratit přesně tak, jak si představovali. Ale ono to je dobře, ty peníze, že tam jsou, tak to zemědělství podle mě se začne zvedat a oni zjistí, že to počasí má k zemědělství blízko a začnou od nás chtít některé věci, které my jsme schopni jim celkem bezpracně dělat. Ty z těch databází není problém dneska každou hodinu posílat mail komukoliv, kamkoliv, ale je třeba udělat nějakou rozumnou dohodu a bohužel ta dohoda musí být komerční, ale jsme přístupní jakémukoliv jednání se zemědělci. To je takový zvláštní rezort, my jsme na ně hodní, takže oni mají problémy, když je pěkně, mají problémy, když je škaredě. A oni byl takový průměrný rok a zase měli problémy, takže s počasím samozřejmě. Média, to je velký odběratel, my máme, dneska je moderní říkat exkluzivní smlouvy, tak máme exkluzivní smlouvy s veřejnoprávní televizí a rozhlasem, to znamená s Českou televizí a s Českým rozhlasem. Dáváme spoustu informací do tisku a na různé internetové servery a různé internetové portály s tím, že ta veřejnoprávní televize je pro nás asi nejlepší partner, nemám teď na mysli komerčně, ale spíš dostupností těch informací v takové formě, aby byly, řekněme, srozumitelné každému. Těch pořadů speciálně o počasí každý den je relativně dost. Já se docela těším na to, až ten nově spuštěný kanál včera, ta ČT24, bude dostupná v pozemních vysílačích, protože tam máme dohodu s televizí, že každou hodinu se tam objeví relace o počasí. Ne taková, že by tam Taťána Míková vystupovala, aby se z toho zbláznila, kdyby měla každou hodinu vystupovat v nějaké televizi, ale budou tam podrobné informace o počasí, včetně podrobných radarových družicových snímků a podobně, takže já myslím, že by asi bylo dobře, kdyby to už bylo. Tak, nebezpečné projevy počasí, to je docela zajímavé. Dneska si hodně lidí myslí, že těch situací je pořád více a více, což je pravda. Já když si vzpomenu 30 let zpátky, ještě 30 přehraním, 25 let zpátky, když jsem byl na škole, tak v té době nám zkušení klimatologové říkali, blíží se klimatická změna a hlavním projevem klimatické změny bude zvyšující se extremita klimatu. To je poučka 25 let stará, kterou do nás třískali ve škole. Dneska se to potvrzuje, že klimatologie měla pravdu už před těmi 25 a možná i 30 lety, kdy mě to ještě nezajímalo, tak věděli, co se bude dít. Co se týká nebezpečných projevů u nás na našem území, tak tady je takový seznam těch, které se u nás v uvozovkách běžně vyskytují. Není to tak běžné, ale bývají přívalové srážky, déle trvající intenzivní srážky. Následkem těchto jevů je buď lokální eroze, anebo lokální povodně, případně povodně typu 2002 v Čechách a podobně. Sněhové přívaly, bouřky, ještě dál o tom budu mluvit, kroupy, mlha, zdálo by se, že to není nebezpečný jev, ale je to jev nebezpečný pro dopravu, silniční, leteckou a pro turistiku samozřejmě, pro neznalé turisty taky. Pro tu leteckou dopravu už by to nemuselo být zas tak nebezpečné, protože dneska to přístrojové vybavení na letištích a na letadle je takové, že oni nemusí vidět ani na metr a jsou schopni přistát, ale zase ty předpisy IKAO jsou takové, že nesmí. V okamžiku, kdy tam je dohlednost pod nějaký limit, já ho neznám, tak na to letiště to přistání není možné a potom se třeba stane to, že letadlo, které letí z New Yorku do Prahy, tak přistane v Ostravě. Ostraváci jsou rádi, že si ušetřili cestu do té doby, než zjistí, že jim nedají kufry dřív než v Praze. Ale stává se to, že takové letadla mají takzvanou diverzi a přiletí do Ostravy, teď tam sedí pár hodin, čekají, jestli jim Praha umožní přistání, a pokud ne, tak pasažéry naloží do autobusu a autobus a nás vezou do Prahy. Nárazy větru, větrné vichřice, mám tady jeden příklad, tornáda, ledovka, náledí, tornáda. V poslední době se zdá, že jich je čím dál tím víc i na území České republiky. Nevěřte tomu, není to pravda. To, že se zdá, že tornády je více, za to může grantová agentura České republiky, protože nám přiznala grant, konkrétně kolegovi doktorovi Setvákovi před 5 lety, možná už je to díl, právě na sledování těchto jevů, a od té doby jsou tyto jevy dobře zaznamenávány, dobře studovány a často se o nich hovoří, ale ty tornáda tady vždycky byly, není víc, než jich bývalo, dokonce už Kosmova kronika se zmiňuje o tornádu, že tohle s klimatickou změnou nemá vůbec nic společného. Poslední tornádo u nás prokázané a známo bylo loni v červnu v Litovli, bude mít obrázek za chvilku. Ledovka náledí, jevy, které na Zemi vypadají stejně a vznikají úplně jinak. Ledovka ta vznikne v okamžiku, kdy podchlazená vodní kapka dopadne na podchlazený povrch, ať už zemský, nebo povrch auta, nebo na plot, nebo na trávu, a zmrzne. Takže v tomhle okamžiku na jakýkoliv površích, které jsou vystaveny tomuto dopadu, tak se utvoří až několika milimetrová ledová vrstva. To je, řekl bych, dosti nebezpečný, protože v tomhle okamžiku se u nás nedá ani chodit, ani jezdit. Náledí, to je něco jiného. To je v okamžiku, kdy například taje voda ze sněhu a večer zmrzne, tak vznikne náledí, nebo když jsou zmrazky, zbytky sněhu, tak tomu se říká náledí. Výsledek je stejný, auta bourají. Tak, tady jsou příklady některých nebezpečných jevů, které se u nás mohou vyskytovat. Rychnovská povodeň v roce 1998, dokonce tam byli nějací mrtví, to byla právě příklad té takzvané bleskové povodně, kdy během hodiny bylo popovodní a v podstatě se tam nedalo s tím vůbec nic dělat. Pražská povodeň se srpna 2002, tu máte asi všichni Pražáci v dobré paměti. Já jsem v té době byl ještě Ostravák, takže já jsem na to dívám jen jako na obrázky. Kroupy. Jednou za dva, za tři roky se vyskytnou v České republice. Kroupy o velikosti 4-5 cm. Jinak každoročně se nějaké kroupy vyskytnou. Předpokládám, že i dneska byly zaznamenány, ale nemám informace. Pravděpodobně na Jižní Moravě nebo v Beskydech. Tak to vypadalo, když jsem odjížděl. Litovelské tornádo z června loňského roku, tady je chyba, už bych si to měl opravit, ale bylo to v červnu. Prokázáno tornádo, jsou na to svědecké výpovědi, popsané docela podrobně na internetu. Tohle obrázek nikoli z České, ale ze Slovenské republiky, listopad loňského roku, rychlý přechod studené fronty a prakticky totálně zničené lesy ve velkém pásu Vysokých Tater. Pokud jste někdy předtím v Tatrách byli, pokud máte k Tatrám, řekněme, nějaký citový vztah, tak si tam zajďte podívat, teď stojí to za to. Hlavně se projeďte v noci po Tatranské magistrále a podívejte se, jak jsou pěkné výhledy do údolí. To tam hodně dlouho nebylo, ale stojí to za to. Tak, tady takový jeden příklad předpovědí. Toto je předpověď sněhových srážek, uváděna v milimetrech za 6 hodin s předstihem 18 hodin, která byla vyprodukována 22. února o půlnoci na ten týž den večer na 18 hodin světového času. Vidíte, že tady je předpovídán takovýto pás, je to výstup z toho Aladina, z toho meteorologického modelu, kde se předpokládá, že bude zhruba 14 až 20 mm srážek ve sněhové pokrývce za těch 6 hodin. Tomu odpovídalo i předpověď větrného pole, je tady vidět to rozhraní, které na těch 6, na to období 6 hodinové bylo takto předpovídáno. Tak to vypadá reálná situace. Když se podíváte, toto je suma srážek za 6 hodin, odhadnutá z toho meteorologického radaru. Pokud se na to podíváte a podíváte se na ty špičky, které tady jsou barevně označeny 20, 30, ne, je to kolem těch 20 až 30 mm, tak si troufnu tvrdit jako meteorolog, že toto je 100% úspěšná předpověď na 18 hodin dopředu. Mělo to jeden drobný háček, ta situace, že Pokud se přesně podíváte, kudy vede to rozhraní, tak to reálné rozhraní je posunuto zhruba o 30 až 50 km na jihozápad, což mělo jeden velký nepříznivý efekt. Podívejte se, je to únor, 22. únor, památné datum pro ředitelství silnic a dálnic u nás. Toto je přesně pás, kudy vede dálnice Praha-Brno. Takže v tuto noc, protože ono sněžilo zhruba kolem těch 18 hodin UTC, už to sněžení končilo, nasněžilo to takhle odpoledne, celou noc byla dálnice neprůjezdná. Není to tak dávno, možná si to budete pamatovat, je to 3 roky zpátky. Jak říkám, černá hodinka pro ředitelství silnic a dálnic, pro nás jako pro meteorology 100% úspěšná připojení, jsme na to hrdí. Silničáři nemohli nic dělat, protože je to únor a v únoru se jezdí na letních pneumatikách a ta dálnice byla tak zacpaná, že ti silničáři tam ani neměli kudy projet. Takže to byla zajímavá situace. Ta mapka tady, tak to je úhrn nikoli v srážek, ale výška sněhu v centimetrech, kolik tam napadlo, tak vidíte, že tady někde v okolitého Humpolce a nejkritičtější část dálnice, tak tam bylo až 40 cm sněhu, které napadlo v průběhu necelých 6 hodin, což je obrovský příval. Nedalo se podělat v podstatě vůbec nic, jenom počkat, až tu dálnici policie vyčistí od aut a potom se mohli vrhnout silničáři a čistili od sněhu. Naštěstí jsou situace meteorologické, které u nás nehrozí. Toto je hurikán, teď nevím který, z loňského roku. Já jsem to vypnul, to jsem nechtěl, a já tam přeskáču. Hurikán Jane, je to tady vidět z podzimu loňského roku, tuším, že to bylo v září, 26. září. V té době se dost začal hovořit o tom, že klimatická změna způsobuje nárůst počtu hurikánů. Pravděpodobně ano, ale ten nárůst není nijak dramatický. Ono novináři vždycky, když se někde něco děje, tak mají snahu to z toho udělat extrém. Tato část roku v této oblasti je typická tím, že se vyskytují hurikány. A málo který rok se dá říct, že by se vyskytnul jeden nebo dva, vždycky jich tam je v tuhle sezonu několik. Je pravda, že ty loňské měly velice nepříznivou vlastnost a to tu, že teď nevím, jestli to byl ten Jane, a myslím si, že ano, ten Jane byl v uvozovkách meteorologickou službou americkou špatně předpovězen. Říkám v uvozovkách, protože tam byl problém nikoli ve špatné předpovědi, ale ve špatné aplikaci té předpovědi ve sdělovacích prostředcích. Předpověď na trasu toho hurikánu, kterou vyprodukovala meteorologická služba americká, hovořila o pravděpodobnosti, v jakém pásu se bude ten hurikán pohybovat, a média v Americe z toho pásu vzali ten střed a řekli, že hurikán se bude pohybovat tím středem. A ten hurikán se potom odsunul zhruba o 100 km, což bylo pořád v tom předpovídaném pásu, ale ty oblasti, které uvěřili jenom médiím, tak na to nebyly vůbec připravené. Tak. No, teď už tady máme jenom takové obrázky, které rychle projdu. Klimatický systém, já vždycky říkám, že je složitější než mozek, protože normální lidský mozek to není schopen pochopit a v tomto se pohybují meteorologové. Klimatický systém tvoří všechno to, co tady vidíte, to znamená oceán, pevnina, samozřejmě hory, nížiny, lesy, to každý pochopí, ale pro nás je důležitá i zástavba, je pro nás důležitý způsob využívání půdy, je pro nás důležitá vodní plocha na pevninách, to znamená toky, nádrže a spoustu dalších věcí. Samozřejmě atmosféra jako celek, ale ta bez toho klimatického systému vlastně neexistuje, takže je to složitý systém. Skleníkový efekt, jenom krátce, je třeba říct, že skleníkový efekt je přirozenou součástí zemské atmosféry. Není to nic, co by si vymysleli zelení, není to nic, co by tady nebylo a z důvodu průmyslové revoluce začalo. Pokud by nebylo skleníkového efektu, tak průměrná globální teplota zemského povrchu nebo atmosféry u zemského povrchu by byla o 30 stupňů nižší. My vděčíme skleníkovému efektu za to, že se tady dá rozumně žít v rozumných teplotách. Co problém je, zhruba od toho roku 1850, tak se to uvádí, ale nedá se říct, od kterého roku samozřejmě. Přesnější je říct, že od zahájení průmyslové revoluce koncentrace skleníkových plynů, která se většinou přepočítává na koncentraci oxidu uhličitého, postupně, ale docela rychle narůstá. A to narůstání způsobuje, že oteplování přízemní vrstvy je v posledních letech větší, než by bylo, kdyby skleníkový efekt zůstal v tom, řekněme, na té přirozené úrovni. To je pravda, způsobuje to tu takzvanou klimatickou změnu. Dá se říct, že zvyšující se extremita klimatu jde na vrub skleníkového efektu. Na čem se klimatologové dneska nejsou schopni zhodnout, a to sice na tom, jak by to fungovalo, pokud by ten skleníkový efekt zůstal stejný za poslední 200 let. Jsou klimatologové, kteří tvrdí, že existují kromě skleníkového efektu taky takové jevy, jako je přirozené kolísání klimatu, že pokud by ten skleníkový efekt tady takto zvýšený nebyl, tak ta situace by byla úplně stejná. Naproti tomu jsou klimatologové, kteří říkají, že nějaké přirozené kolísání klimatu nestojí vůbec za řeč a že právě toto antropogenně zesílené koncentrace oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů mohou za to, že se klimatická změna stala fenoménem tohoto století. Pravda bude asi někde uprostřed, každopádně je podle mého názoru nutné se připravit na to, že projevy počasí, které zaznamenáváme v posledních letech, budou i v následujících letech. To, že letos bylo extrémně hodně sněhu, hlavně teda v nížinách, na těch horách to byl, řekněme, standard, tak se může klidně stát, že příštím roce nebude ani vlčka, protože máme extrémní klima. Jeden rok může hodně pršet, druhý rok může být hodně sucho, viz 2002 povodně v Čechách a 2003 sucho v Čechách. A to je něco, na co bychom si měli zvyknout a spíš se tomu přizpůsobit. Tak, to je z mé strany aspoň pro tuto chvíli všechno. Pokud máte nějaké dotazy, tak se do mě pustíte. Bohužel konfigurace místnosti zde je taková, že když budete moc nepříjemní, tak nemám kam utéct. No, co se dá dělat?
Otázkou. Můžu se ptát, jaká je teda předpověď nebo výhled, dejme tomu, na příštích 30 let tady pro Českou republiku? Jestli máme očekávat stejný počasí, nebo já nevím, co se tady změní?
Zhruba řekl, ta zvyšující se extremita klimatu je něco, na čem se klimatologové shodnou, takže s tím budeme muset počítat. To je pravda. Na druhou stranu je taky pravda, že ty modely, které se snaží modelovat ten budoucí klimat v řádu 50-100 let, tak hovoří o tom, že teplota průměrná globální, ne v České republice, ale globální, se zvedne o 2 až 6 stupňů. Pro Českou republiku je udělaný odhad na 4 stupně. 4 stupně se na první pohled zdá málo, ale je to obrovské číslo, když si uvědomíte, že za posledních 100 let, to znamená 1901 až 2000, je udělaný výpočet, že teplota se zvedla o 0,9 desetin stupně Celsia. A vidíme, co to udělalo, že pokud se to zvedne o 4 stupně, pokud ty modely opravdu se zachovají tak, jak si klimatologové myslí, tak ty 4 stupně už jsou relativně hodně a dá se očekávat, že se změní rozložení srážek v průběhu roku. Dneska maximum srážek je v letních měsících, minimum na jaře, na podzim a relativně dost v zimě. Dá se očekávat, že v létě nebude prakticky pršet a přesune se to na podzim a zimu, s tím, že na zimu ovšem ne do kapalné, ne do tuhé, ale do kapalné podoby. Takže bude méně sněhu, ale více pršet. Třeba to, že v létě bude větší sucho a vyšší teplota, tak celkem implikuje to, že budeme nutně muset změnit druhovou skladbu v zemědělství. To je to, co jsem říkal, že zemědělci by si měli konečně uvědomit, že s námi musí začít spolupracovat, protože jestli jsou zvyklí pěstovat brambory a řepu, tak to za 40 let tady nevypěstují, protože na to nebudou mít dostatek vody a bude tady na to příliš teplo. A to jsou věci, na které je možné se kterým je možné se přizpůsobit. Když se to ví na 40 let dopředu, tak by mělo být možné si to napočítat tak, aby se tomu obyvatelstvo v nějaké oblasti rozumně přizpůsobilo. Zásobování vodou bude pravděpodobně problém, protože dneska, když si uvědomíte, jak se zásobuje vodou v České republice, tak přehrady žijí ze zimních srážek. Na jaře se naplní a teď žijí podle vývoje teploty někde do června, do července úplně v pohodě a pokud je normální průběh, tak se to stačí doplňovat. Není problém. Ty zimní srážky nebudou. A když budou, tak budou tekuté, to znamená, že budou odtíkat rychleji, než ty přehrady se budou stačit naplňovat. Vys rok 2002, kdy přehrady v podstatě neexistovaly na Vltavské kaskádě. Ty se v té první vlně naplnily a v druhé vlně už to vlastně byla řeka bez přehrad. Ty přehrady šly všechny vrchem. Takže takhle, když to bude vypadat, tak žádné zásobování rozumné nebude možné z těchto zdrojů. Ale na to se taky dá připravit. Výroba energie, když si uvědomíte, že bude 4 stupně v průměru více, tak budeme muset začít podstatně více klimatizovat v letním období. A na to ta elektrická síť dneska připravena není. Když si uvědomíme, jak vypadá elektrická síť v Americe a jak tam klimatizují, tak možná by to unesla ta síť u nás, která je podstatně modernější než ta americká. Takže jak bude za 30 let, těžko říct. Já nevím, kterého je dneska, teď si neuvědomuji, 2. května. 3. Já klidně můžu říct, že 3. května 2035 bude krásně jasno, teplota 17 stupňů a vítr 50 stupňů 5 metrů za sekundu. V tom roce 2035 mě za to pravděpodobně už nikdo nebude popotahovat, že mi to nevyšlo. Dělat předpověď na druhý den je nebezpečné. Dělat předpověď na 50 až 100 let dopředu, to je pohodová práce.
Na webových stránkách ČHN už jsou možnost teda se dívat na družice, jednak na radary. A nikdy jsem daleko neviděl, že by možno se nějak dívat na ty prognostické modely. Ale to je komerčního charakteru, že vlastně?
To je komerčního charakteru, dokonce my to neprodáváme, ale to je tak speciální informace, že se ji bojíme pustit ven. Ta informace je třeba rozumět. A my z toho máme strach. Nemáme strach z obyčejné veřejnosti. My máme strach z takových organizací, jako jsou podniky povodí například, které by na základě těchto prognostických modelů mohly začít dělat dalekosáhlé závěry a jakýkoliv zásah do hospodaření jakékoliv organizace na základě předpovědi stojí peníze. Ale my by vám potom začali vyčítat, jak je to možné, vy máte na webu předpověď na 96 hodin a vy nám to musíte zaplatit. Takže z tohohle důvodu my tyto informace běžně vám nedáváme. Ale nejsou komerční, ty to vůbec ne. Dokonce si neuvědomuji, že bychom toto někomu prodávali. Určitě ne.
Tak ještě, může tam televizecky Tatiana Michová vyvádí ty způsobnickou mapu, kde
je pro výrobky,
taky nedá se internetu vydávat vidět.
Je to. To je normálně na webu, já vám neřeknu o stránku, ale je to určitě na www.chmi.cz v části Meteo. Tam se dá najít synoptická mapa analyzovaná. Je tam.
Já se ptám, když už jste zmínil ty televize, tak jak se dá věřit nově, co se týče předpovědi? Je to taková občas někdy...
No, originální informace, které mají, jsou od nás. Existuje organizace, která se jmenuje Meteo Press, a to je organizace, která před x lety, tuším, že v roce 91 nebo 2, nebo 90, vznikla jako Původní záměr byl, že to bude servisní organizace pro náš ústav, která bude zprostředkovávat informace sdělovacím prostředkům. Že to nebude dělat ústav, ale bude to dělat tato organizace. Nám se to z dnešního pohledu už nelíbí. Tato organizace s námi nejedná vždycky férově, ale my s ní máme smlouvu, tu smlouvu dodržujeme a dáváme jim informace. A oni z těchto informací dělají předpověď pro Primu, pro Novu, a pro některé noviny, pro některé rádia. S naším požehnáním my o tom víme, ale nevždy souhlasíme s tím, co oni udělají. Například takzvané meteoindexy na Primě, to je věc, na kterou se radši nedívám, protože se mi otvírá kudla v kapse, jak se říká. To je index praní prádla a podobné věci. A originálně je to z našich dat, samozřejmě. A stává se dokonce, že potkám spolužáka ze základky a on mi říká, jste úplně ptáci, co to tam dává, to je index jízdy na kole. Lidi zatím vidí nás, ale my s tím nemáme nic společné. Prosím? Já to všude říkám, když může být našknut z reklamy, ale my máme, jak jsem říkal, exkluzivní smlouvy, mají od nás obrovské množství informací a všechny ty rosničky v uvozovkách na ČT1 mají meteorologické vzdělání. Oni ví, co dělají. To jsou absolventi matfizu a všichni, ano, všichni mají praxi u nás. Všichni odešli od nás z ústavu do televize. No, já nevím, kde teď je. K nám se nevrátil. A je otázka, jestli bychom ho vzali. On nechtěl dělat noční služby totiž. To by nám asi vadil.
Můžu se ještě zeptat, co si myslíte třeba o pranostikách?
Pranostiky jsou koncentrovanou zkušeností předku. Jako není to holý nesmysl, to určitě ne. Řekl bych, že hodně pranostik má dokonce nejenom reálný základ, ale dá se použít i jako v uvozovkách předpověď. Taková Medardova kápě 40 dní kape zatím je zcela seriózní věc, kterému se říká monzum. Funguje to, není zatím žádný problém. Problém je s pranostikama, které jsou hodně staré, ty mají posunutý kalendář. Vznikly ještě v době, kdy nebyl gregoriánský kalendář. Víte, že posun mezi gregoriánským kalendářem a tím, který byl předtím, ale jak se jmenuje, tak je x dní. Velká říjnová socialistická revoluce byla vlastně 7. listopadu, takže, nebo kterého? Bylo to 7., už si nepamatuju. A tenhle posun v těch pranostikách dělá problémy, pokud je to pranostika, která se váže k nějakému dní. Takže na to je třeba dávat pozor, já nevím, když je to pranostika, že na svatého Jana něco, tak je třeba si zjistit, kdy ten svatý Jan vlastně kdysi byl. Ale jinak to není nic nepochopitelného nebo nesmyslného, právě naopak. Byly doby, kdy naši předci nic jiného než tyhle zkušenosti neměli. Neměli informace z internetu, tak hodně měli pranostiky. A stačilo jim to.
Já mám ještě poslední otázku, co jsem si připravil, co si myslíte třeba o Kyotském protokolu, jestli je dobře, že jsme ho přijali my, jestli je dobře, že ho nepřijali Spojené státy a prostě váš názor, protože já se v tom moc nevyznám.
Na to se těžko odpovídá. Kyotský protokol je původně dobrá myšlenka a špatně provedená, podle mého názoru. Ta špatnost toho provedení spočívá v tom, že výsledkem Kyotského protokolu v roce 2014 bude, že koncentrace skleníkových plynů zůstane stejná. Nedojde ani ke zvýšení, ani ke snížení. Ovšem, bavíme se o zích, které k němu přistoupily. Můžeme předpokládat, že například Amerika nebude koncentraci skleníkových plynů dále zvyšovat. Oni se nepřipojili ke Kyotskému protokolu, ale toto se dá předpokládat. Ne, že by chtěli být zelení, ale ono je to drahé provozovat výroby, které jsou staré a produkují více skleníkových plynů. Takže oni nebudou asi zvyšovat. Ale jsou země, které se taky nepřipojily, jako třeba Čína a Indie, kde se dá očekávat dost velký nárůst produkce skleníkových plynů. Takže výsledkem, když se odmyslíme od Kyotského protokolu, bude, že země, které ho přijali, tak budou snižovat. Bude to něco stát, ale výsledek v roce 2014 bude, že skleníkových plynů bude více než teď. Takže myšlenka to byla dobrá, ale světové společenství nemá na to, aby přinutilo všechny. Nemá na to ani politické páky a nemá na to tu ekonomiku. Protože přinutit Čínu, aby k tomu přistoupila, znamená na jedné straně, vy to tady podepište, ale na druhé straně tady máte ročně x miliard euro nebo dolarů na to, abyste to mohli udělat. Takže to je ekonomický problém. Ale myšlenka to není špatná. Dokonce si myslím, že je to myšlenka, která by se měla dále prosazovat. Už dneska se hovoří o tom, co po Kyotu. To znamená, co od roku 2014. Já nevím, jak dlouho trvá, než se Kyotský protokol přijal, vypracoval, přijal, podepsal a vstoupil v platnost. To bylo snad 10 let. A 2014 je za těch 10 let, takže už je třeba se zamýšlet nad tím, co potom. A ví někdo, co bude v Číně za 5 let?
Já bych si chtěl zeptat, jaká je úspěšnost předpovědí takhle z pohledu třeba několika let zpátky, když to porovnáte, co jste předpovídali a co se opravdu...
Takhle je ta úspěšnost hlavně krátkých předpovědí, to znamená na druhý den, troufnu si tvrdit, že dobrá. Ne protože jsem za to zodpovědný, ale protože to sleduji už hodně let a ty možnosti, které nám dneska dávají právě ty dálkové metody, družice, radary, desky, tak jsou takové, že ta úspěšnost předpovědi se hodně zvedla. Jsou situace, kdy se i my na druhý den sekneme úplně 100%. Stává se to, naštěstí to není často. Co je, nechci říct 100%, ale řekněme 98%, jsou výstrahy a upozornění. To, co my produkujeme v rámci toho krizového, že vydáme ne předpověď, ale výstrahu nebo upozornění, tak tam ta úspěšnost je opravdu, řekněme, 100%. V loňském roce jsme vydali, probírali jsme to minulý týden na tom speciálním semináři, tak si ty čísla snad pamatuju dobře. Vydali jsme 52 upozornění a výstrah a z toho dvě nevyšly, že jsme vydali výstrahu na intenzivní krupobytí a nevím někde a nebylo. A dvě nám utekly. Znamená, my jsme nevydali výstrahy a druhý den něco bylo. Tak si to spočítejte, že z 54 situací jsme 50 předpověděli dobře. Horší to je z předpovědí na druhý, třetí a další den. My děláme běžně předpověď na 6 až 10 dní. Tam ta úspěšnost klesá až k těm 70-80%, ale ono je problém, jak chápat tyhle čísla. Co je to vlastně úspěšnost předpovědi? V okamžiku, kdy předpověď je úspěšná, předpověď je úspěšná tehdy, jestliže určité procento stanic měřících se trefí do těch předpovídaných limitů. Pokud se ze 100 stanic jich 90 trefí, přesně, tak je 100% úspěšnost. Pokud se trefí jenom 80% do toho měření, tak už je nižší úspěšnost. Je to komplikované ten výpočet. My ho teda máme komplikovaný ne proto, abychom si ty čísla zvyšovali, to by se dalo vymyslet, aby ta předpověď byla úspěšná 100%. To není problém, statistika je mocná čarodějka. Ale to není záměr. Záměr je mít v ruce něco, abychom si řekli, ano, tady máme problémy, to nám nevyšlo, tady je třeba na to se zaměřit. To je na dlouhou trať. A potom jsou předpovědi, které děláme na... Jo, takhle, ještě ta desetidenní předpověď, ta se dělá srážky a teploty z takzvaného evropského modelu. Existuje Evropské centrum pro střednědobou předpověď v Readingu Londýna. Česká republika je zase přidruženým členem tohoto centra. Bereme ty předpovědi od nich. Oni dělají i pro náš region, my je neupravujeme nijak, ale využíváme. A tam ta úspěšnost je taky kolem 70%. Pak se dělá předpověď na měsíc dopředu ve tří týdenních intervalech, vždycky na 10 dní, na 10 dní, na 10 dní. A ta předpověď na tu třetí dekádu, to znamená na ten 20. až 30. den, stává se, že vyjde na 50%, to znamená vůbec. 50% to už je, hoďte si kolumnou. Je to problém. Zvláště v naší oblasti. Tyhle měsíční předpovědi podstatně vyšší úspěšnost mají třeba Francouzi nebo Němci nebo Britové, kteří jsou blíž oceánu a tam je stabilnější to klima. U nás ta kontinentalita nám dělá, způsobuje to, že je to klima tady méně stabilní a počasí se předpovídá hůř než v té Francii. Takže my nejsme horší než oni a máme to složitější. Aspoň se jim to snažíme tvrdit. No, je to tak.
Praktika je taková ta statistika srovnávání vlastně těch jednotlivých stavů počasí po několika letech, jako jo, třeba před 20 lety a jako počítače to, ty informace všechny sebrat a dá to na ten další den jako notovat.
My kromě standardní té měsíční předpovědi se dělá ještě takzvaná klimatologická předpověď, která vychází v podstatě jenom z toho, že si uděláme průměr a extrémy pro následující období z toho, jak bylo těch x let zpátky. My máme řady Klementinská, to je extrém, ten je od roku 1776, máme k dispozici ta data, částečně v teplotách, srážky později, ale běžně máme řady od roku 51 v databázi. Část řad máme už dneska pořízené zhruba od toho roku 1850, ale ještě to nemáme všechno. Ještě to je pořád na papírech, je to mraky. A z toho se dá udělat klimatologická předpověď, nebo se z toho spíš dá udělat statistická předpověď. Ale nevychází to. Prakticky vůbec. To jsou situace, kdy se to trefí samozřejmě, ale nedá se říct, že když na tom daném místě podle nějakých průměrů bylo vždycky od 7 do 10 stupňů pro ten daný den, že bude od 7 do 10. To. Ten synoptik je lepší. Ten, který se podívá na ty modely a z okna, tak to udělá líp než tato klimatická statistika. Naštěstí, jinak by nás zrušili. Pak by stačilo mít jenom tu databázi.
No a nevzmou, jak se plánuje nějaký vývoj těch předpovědních stanic, jak to bude do budoucna? Jestli budeme mít víc stanic, nějaká větší komplexita, než je jenom Evropa, vzít ty data z více stanic, vymodelovat to líp, nebo jak to bude?
To je zajímavá otázka, která se v posledních měsících hodně řeší, nebo v posledních letech, protože tady si dneska, a nejen v České republice, ale i ve vyspělé Evropě, aby jsme dneska vyspělá Evropa, konkuruje ekonomika a odbornost. Pro nás je hrozně drahé udržovat tu přízemní staniční síť. To jsem si pomohl. To, co tady vidíte, je to drahé přístrojově, je to drahé energeticky, je to drahé telekomunikačně. My kdybychom to všechno zrušili, tak ušetříme 30% našeho rozpočtu. Kdybychom si řekli, máme radary, máme družice, máme blesky, nemohli bychom si říct, máme informace z okolních zemí, protože oni by to udělali taky. V tomhle okamžiku bychom ale nebyli schopni srovnávat. My bychom nevěděli, jestli ty distanční měření měří dobře, my bychom nevěděli, jestli ta předpověď vyšla nebo nevyšla. Navíc všechny výsledky těchto měření jsou vstupními daty do všech modelů a všech výpočtů. Klad je na to, aby se ta síť zmenšovala. Ten klad je ekonomický. Bohužel ta ekonomika nás nutí o tom přemýšlet. Přemýšlíme o tom vážně. A výsledkem bylo, že v loňském roce jsme zřídili nové dvě profesionální stanice. V Plzni, ta je z loňska, nová plzeňní kulka tady. A na Šeráku, v Jeseníkách, tam je. Nahradou za kdysi zrušený pradět. Není to proto, že bychom se chtěli vysmívat ekonomii. To v žádném případě. Je to proto, že my pociťujeme, že v některých lokalitách máme těch stanic zbytečně moc a uvažujeme o tom, že tu síť budeme mít řidčí, ale jsou lokality, kde ty stanice potřebujeme a kde nám nezbývá, než tu stanici tam mít. Do čeho nás ekonomika asi doplačí, a Rakušáci už to dávno udělali před pár lety, na těch stanicích, synoptických, to znamená na těch modrých, oni nemají obsluhu. Už tam mají opravdu jenom ten automat a mají dobrovolného pozorovatele někde v okolí, který na tu stanici zajde jednou za den, podívá se, jestli ve srážkoměru není jehličí, podívá se, jestli tam nevypadly někde nějaké drátky, když to by se zjistilo i na dálku, a nemají vůbec tu obsluhu na těch stanicích. Je to trend a asi nás to čeká, ale neuděláme to podle mě dříve a v řádu 10 let. A je to problém. To, na co jste se zeptal, to je problém. Řekl bych, že jste uhodili hřebíček na hlavičku. Ministerstvo životního prostředí nám v letošním roce stáhlo z rozpočtu 45 milionů, což je pro nás 10%. A to je částka, na kterou je třeba se zamyslet a má reagovat. My můžeme reagovat tím, že zrušíme to, co nepotřebujeme, ale toho my vás nemáme věci, které nepotřebujeme. A my, když do toho někdo začne nutit jako náměstka, teď budu mluvit jako náměstek, tak řeknu, dobře, první, co bude, tak zruším pozorování v Pražském Klementinu. Já jako odborník ho nepotřebuju. To je pozorování dneska, které se drží opravdu jenom z důvodu těch historických návazností. To je pěta. Jezuité to založili někdy x let zpátky, 1775, je tam nepřerušená řada. Byla by to obrovská škoda to zrušit, ale pro mě je to obrovský bič na to ministerstvo. Že já jim to takhle vysvětlím a řeknu, první, co bude, tak zruším Klementinu. A oni ví, ti úředníci na tom ministerstvu, že v tomhle okamžiku by neobstáli před novináři. Každý novinář chce vědět, jestli padl klementinský rekord. To je jako, my jako odborníci žasnou. Ale lidi to chcou. Ale já bych to zrušil jako první. Aby byl poprask. Takže až přestanu měřit Klementinu, tak já jsem zodpovědný. Já se k tomu hlásím. Chodí, ne? My dokonce některé z nich zaměstnáváme na smlouvu. My kromě těchto stanic máme ještě spoustu takzvaných dobrovolných stanic, kde je jenom tahle bouda, je to u někoho na zahradě a ten dotyčný nás má na takovou takzvanou příkazní smlouvu, dostane na to, za to ročně nějakou korunu. Moc si nepomůže samozřejmě, ale... A navíc, když já tohle někdo řeknu ve světě, tak se mi všichni hrozně diví z Evropy, protože například Angličané, ti mají taky tyhle dobrovolné stanice. Ale těm pozorovatelům neplatí nic, ani peny. Říkají, to je čest pro mě, že můžou pozorovat na dobrovolné stanici. Tak u nás to tak nefunguje. Ale máme jich asi 1000. Těmhle pozorovatelům. Někteří mají jenom ten srážkoměr na zahradě a jednou za den se jdou podívat, jestli něco napršelo a změří kolik. A my jsme spokojení, oni taky. Ale já bych to nedělal. Člověk je uvázaný. To je opravdu třikrát za den, nebo jednou za den, den co den. Dělají to důchodci, no ale i důchodce si chce zajít na dovolenou, že jo? Pak obchází vesnici a za 4 píva to někoho nechá změřit. Ne? Slyšel jsem to. To já nevím, co je na tom pravdě. Ono kujové blesky, bohužel, já nevím o tom, že by byl nějak dobře dokladovaný někde nějaký kujový blesk. To, jak to potom vypadá ty škody, to se dá těžko odlišit od kujový blesk od normálního blesku. My jsme měli velkou škodu na stanici Červená, tady, v Nízkém Jeseníku, je to 2 roky zpátky, kdy vedle té stanice je ještě z druhé světové války takový 30-metrový železo-betonové monstrum, spíš železné, měli to tam Němci jako nějakou vysílačku, když si za druhé světové války, a to tam pořád stojí. A do toho uhodil blesk. A je to 50 metrů od stanice. Protože to byla bouřka předpovídaná, tak pozorovatel se zachoval tak, jak měl, a vypnul veškeré přístroje. Všechno bylo vypnuté. A přesto po těch drátech se spálili počítače, televize, přístroje, tam byla škoda, ani nebudu říkat za kolik. Naštěstí jsme pojištěni. A když jsme tam přijeli, tak to bylo úplně stejné, jak to ukazovali v těch Kašperských horách. Jako díra v omítce, kudy to vyletělo. Takže já nevím, já jsem odborník na blesky, ale myslím si, že pořádně dokladovaný kulový blesk u nás není. Což neznamená, že neexistuje. To jako netvrdím. Neexistují ty blesky, ale takové řeči, že je studený a se prochází člověkem a podobně, to... O tom si myslím svoje, ale nejsem odborník.
Ještě zeptat, přineste mi na otázku, spolupracujete s nějak s pojišťovnama, nebo obraceli se na vás v případě takovýchhle...
Policie, soudy, to jsem neuvedl tam v tom přehledu, ale to jsou pro nás, nechci říct zákazníci, protože oni příliš neplatí, to jsou takové maličké věci, že je někde dopravní nehoda a policie se zeptá, jaké v té době bylo počasí, protože řidič se hájí tím, že nebylo vidět třeba nebo něco. Takže my na to děláme posudky, že v té dané lokalitě mohlo být tak a tak. Stejně tak pojišťovny, pokud máte větrem rozbité okno a pojištění o domácnost, tak pojišťovna nám to zaplatí, ale pojišťovna se nás zeptá, jestli je možné, že v ten daný okamžik v té dané lokalitě byl náraz větru nad 21 metrů za sekundu. To je limit pro pojišťovací smlouvy. My řekneme, bohužel, změřili jsme jenom 20 a dotyčný nedostane zaplacený. Potom se na nás obraceli. Stalo se nám dokonce, že jednou jsme řekli, že ano. Změření to bylo. Bylo to tady v Praze asi před 3 lety. Měření na Karlově mělo náraz větší, než je limit pro pojišťovnu. Takže ten, kdo nás žádal, byl spokojený, protože mu pojišťovna zaplatila střechu, spadly nějaké tašky ze střechy. Jenomže spadly na auto a majitel toho auta nedostal zaplaceno, protože už to nebyla škoda větrem, ale škoda tou budovou. A v okamžiku, kdyby jsme řekli, že ne, tak nedostane zaplaceno majitel baráku, ale dostal by zaplaceno majitel auta. Bylo komplikované a oba na nás řvali. Takže s pojišťovnama ano. Soudy taky, býváme zváni k soudům jako svědci. To jsou zajímavé zkušenosti. Když se hádají sousedy, komu kam páchne kravín, tak nás si vyžádají, aby jsme jim dali větrnou růžici, my ji zpracujeme. Soudce samozřejmě nerozumí tomu, když vidí větrnou růžici, co to vlastně znamená, tak si nás pozval jako svědka. Pak jde zaměstnanec svědčit k soudu. Jsou i nehumorné příběhy s policií. Jednou jsme dělali posudek, že nám řekli, že někde ve Vsetíně to bylo, ve Vsetíně našli na balkoně mrtvolu zabalenou v koberci a ležel na ní sníh. A oni chtěli vědět, kdy vlastně ta mrtvola tam byla položena, že na ní mohl ležet sníh. Takže jsou to jako i nehumorné příběhy. Většinou žijeme tak humorně na ústavu. Já vám děkuji za pozornost.